Yo, selamat datang.
Ah, selamat datang.
Maaf ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat. Boleh tu Encik ada tanya kereta lah kat sini. Yo.
Kedai kereta.
Saya daripada kedai kereta Inti Deras Segamat Johor. Encik ada tanya kereta Wish lah, betul tak? Encik di mana Encik?
Saya dari Terengganu.
Oh, tengah. Encik kata Wish nak buat loan kedai ke nak beli cash?
Kalau loan kedai
Kedai deposit minimum pun RM10,000 ke atas lah.
RM10,000 ke atas.
Ya betul.
Harga cash berapa kereta?
Lah cash dalam RM30,000 macam tu lah.
Berarti ada ready stock?
Ada. Encik nak buat loan ke nak beli cash? Buat loan.
Saya ingat buat loan lah.
Loan lah. Kalau loan pun RM10,000 ke atas lah.
RM1,000 ke atas. Muka.
Kalau bulanan nak rendah, RM10,000 ke atas lah.
Tak, RM10,000 ke atas bulanan berapa?
Kalau 5 tahun dalam 500 lebih lah. Dekat 600 juga.
Abang boleh bagi nombor telefon WhatsApp abang tak? Bagi saya
Boleh, boleh.
tempoh dalam 3-4 hari tengok.
Boleh. Nanti saya bagi gambar lah.
Okay.
Okay. Assalamualaikum.
Okay. Okay.